jsem Veronika Sedláčková a tohle je Chemik. Podcast, který dostává vědu k mikrofonu. Plná dávka chemie pro vaše uši. Dnes představujeme organického chemika, který se soustředí hlavně na vývoj nových širokospektrálních antivirotik, tedy takových, která by zasáhla mnohá onemocnění. Od pouhé, jak se říká, rýmičky, přes žloutenku typu C až po COVID-19. S tím souvisí i jeho profesní cíl – dostat na trh alespoň jedno léčivo. Hostem podcastu Chemik je vedoucí vědecké skupiny Design léčiv a medicinální chemie z Ústavu organické chemie a biochemie doktor Radim Nenska. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem ten cíl prozradila už na začátku, který jste si vytkl alespoň podle vašich předchozích vyjádření, a to je dostat na trh s léky alespoň jeden, který by nesl vaši stopu. Ono se to může stát, že je to málo, jeden lék na život, ale asi to tak není.
Já myslím, že to je docela jako i ambiciozní cíl, popravdě
řečeno. Naopak je to moc.
Je to docela dost, no, jako je to, myslím si, že je to cíl, který se dá jako těžko získat, ale, nebo těžko dosáhnout, ale myslím si, že bychom měli mít takhle vysoký cíl, aspoň prostě ten jeden lék dostat na ten trh. Když si vezmete, tak nejslavnější český vědec, profesor Holý, dostal na trh jakoby tři látky.
A to je, a jak extrém, je slavný?
To je extrémní úspěch. Jako to je opravdu už jako věc, která se jako nepodaří každému. A nepodaří se to každý den.
Co je na tom nejtěžší? Protože těch účinných molekul se vyvíjí dostatečné množství, a to nejenom v Česku nebo v UOCHABu.
Tam je obrovský problém v tom, že jakým způsobem člověk je schopen vlastně připravit ty látky, aby byly účinné, ale nejen účinné, ale aby se taky jako dostali k tomu vlastně cíli, na který mají být aktivní, a aby vlastně byly zejména jako bezpečné. Takže vlastně v těch pokročilých stádiích toho vývoje těch léčiv, respektive i výzkumu a vývoje léčiv, vlastně se snažíte vybalancovat strašnou spoustu parametrů, které jsou důležité pro to, aby ta látka mohla vlastně efektivně fungovat.
No a to ale nemůže zvládnout chemik sám, myslím v tom chemickém prostředí, laboratoře nebo laboratoře, kde se provádí chemie.
Ne, my jsme samozřejmě jako medicinální chemie, je obor, který je spojený se obrovskou spoustou spolupráce s lidma, kteří dělají biologii a kteří vlastně potom jako testují ty látky a kteří potom je testují nejen, jako, jak se říká, in vitro, to znamená prostě na buňkách třeba, nebo na bakteriích, nebo na virech, nebo v podstatě vlastně v Petriho miskách, ale potom také na zvířatech. A prostě ten vývoj vlastně těch léčiv potom jako na těch zvířatech, aby se ukázalo, že to léčivo opravdu funguje tak, jak má fungovat, že je bezpečné a že prostě v podstatě těm zvířatům třeba experimentálně nic nedělá, tak to je samozřejmě jako ne každá látka tohoto jako je schopná udělat.
Ono už ani farmaceutické firmy, to také v našem pořadu už zaznělo několikrát, nenechají, nebo takto, nekoupí molekulu, o které nevědí, že by fungovala alespoň z několika procent nebo z více procent. Není to koupě na slepo.
To je určitě ten farmaceutický výzkum a vývoj je extrémně náročný na finance, takže oni si to nemůžou v podstatě dovolit. Oni už v současné době většinou nakupují jenom firmy, které už mají prostě ty léky v nějakém pokročilejším stádiu. Už třeba jsou i vlastně testovány na lidech, třeba v první klinické nebo v druhé klinické fázi.
No a jak jste daleko vy k tomu cíli? K tomu, aby z vaší molekuly, z vaší látky vznikl lék?
V jednom tom projektu, o kterém se asi budeme bavit, je ta látka poměrně dost daleko. Už je těsně předtím vlastně, aby se dostala do těch klinických fází, to znamená, aby se dostala vlastně na lidi. Teďka vlastně u toho jednoho projektu jsme vlastně tak daleko, že jsme udělali ten proof of principle, to znamená, že jsme ukázali, že ta látka funguje tak, jak si myslíme, že by měla fungovat. Udělali jsme toxicity na zvířatech a teďka musíme ještě dodělat některé další toxicity na zvířatech a pak už vlastně ta látka může jít na lidi.
Když říkáte toxicity na zvířatech, co to znamená v praxi? Co si pod tím může laik představit?
Prostě podáváte tu látku nějakým experimentálním zvířatům. Většinou je to jeden, většinou je to třeba potkan, a pak je to nějaký vlastně nehlodavec. Většinou to jsou psi.
No a pojďme být konkrétnější, pokud to jde, protože já vím, že ono je to taky potom otázka konkurence a toho, jestli se z takové látky stane lék, jestli vznikne firma, jestli farmaceutická firma ten nápad licenci odkoupí, tak ale přece jenom něco možného určitě říct, něco je možné říct?
Určitě, tak my v současné době právě tenhle ten projekt, který je spojen s nukleárními receptory, respektive agonisty nukleárních receptorů, tak tyhle ty látky jsou v současné době v podstatě zapatentovány a připravuje se vlastně vznik nové firmy, která by měla tyhle ty léčiva nebo tyhle ty látky vlastně dovést potom do těch klinických fází a potažmo doufejme jako like.
Nukleární receptory, teď to zase pojďme přiblížit, to je věc, která se vyskytuje v buňkách, tedy v organismu a máme je každý z nás. A jak na ně cílíte vy?
Tohle to je dost jako těžká otázka.
Ano, jak jednoduše vysvětlit nukleární receptor?
Tady tohle to je, my cílíme na jeden specifický nukleární receptor. To jsou prostě v podstatě proteiny, které v buňkách ovládají to, jak se vlastně potom ty buňky chovají, jakým způsobem prostě ty nukleární receptory říkají té buňce, co má dělat.
Ano, vlastně. Takže vlastně ji ovládají.
Takže vlastně do velké části ji ovládají a jsou schopny vlastně de facto programovat to, co ta buňka bude dělat a jakým způsobem to bude dělat. Tady v tom konkrétním případě my se zabýváme nukleárním receptorem, který je schopen vlastně vstupovat do metabolismu cholesterolu. A všichni asi víme, že prostě cholesterol je pro nás jakožto lidi v civilizovaném světě poměrně velký problém. A proto vlastně potřebujeme snižovat hladinu toho špatného cholesterolu vlastně v našem těle. A tady tyhle ty nukleární receptory jsou schopny na několika místech v těle působit tak, že prostě snižují ten cholesterol.
Takže vy jste vyvinuli látku, která předává nukleárním receptorům, tedy buňkám, příkaz snižte cholesterol.
Přesně tak. Jednoduše řečeno.
Velmi jednoduše řečeno. To by bylo ale docela průlomové, protože dosavadní léky na cholesterol mají řadu negativních účinků vedlejších, takže tohle by asi byla pro mnoho lidí, zvlášť toho civilizovaného světa, kde máme přebytky, docela světlá budoucnost.
Určitě, jako samozřejmě my máme jako velmi krásné látky, jako jsou statiny, i když mají nějaké vedlejší účinky, tak prostě statiny berou asi 10% evropské populace, což je jako neskutečné množství lidí. Takže je jasné, že prostě pokud budeme mít látky, které budou mít vlastně nový mechanismus účinku, budou fungovat jinak, tak můžou právě prospět lidem, kteří třeba nemůžou ty statiny brát, protože mají ty vedlejší účinky nebo mají nějakou alergii třeba na ně a podobně.
Vy jste před chvílí řekl, že ta látka už se připravuje k testování na lidech, tedy k těm klinickým testům. Jaká je pravděpodobnost, že z ní bude lék v tuhle chvíli?
To je strašně těžké říct.
Ještě pořád to není možné říct jistě. Ta pravděpodobnost se zvyšuje, ale pořád to není.
Přesně tak, ta pravděpodobnost se zvyšuje, 100%. Ale je to, no to vůbec ne. Ta pravděpodobnost, já nevím, nedokážu odhadnout.
Takže když vznikne firma, tak co potom se bude dít? To znamená, že budete očekávat, že by potom ten nápad koupila nějaká velká farmaceutická korporace, firma?
Tohle hodně závisí na tom, jak se to bude vyvíjet. No, může vzniknout ta firma, může zase taky za rok skončit. Jako podle toho, jak se právě budou ještě i v té preklinické části na těch zvířatech ty toxicity, jak se budou dělat, tak se může ukázat, že ta látka má nějakou toxicitu a může to celé jako skončit v podstatě. Ale tohle to je právě, jak se říká, prostě je to obrovský risk prostě toho farmaceutického průmyslu, protože ty investice do těch nových léčiv jsou enormní. Musíte platit prostě lékaře, musíte platit ty pacienty, musíte platit vlastně za všechno.
To jsou miliony, možná miliardy dolarů.
Jsou to miliony dolarů, určitě miliardy. V podstatě v dnešní době se dá říct, že třeba před 5 miliard dolarů stojí vývoj jednoho léku.
To znamená, že teď se ukáže, jestli ta látka a jak bude fungovat v lidských organismech, v lidském těle.
Teď se ukáže ještě, jakým způsobem je prostě bezpečná ta látka, ještě předtím, než půjde do kliniky, do těch prvních klinických fází a pak se vlastně ukazuje, že ta látka je bezpečná v podstatě na lidech, že jim v té první klinické fázi vlastně to zkoušíte na zdravých dobrovolnicích, kteří jenom jako ukážou právě, že ta toxicita třeba, která se neviděla u těch zvířat, tak se taky nevidí u těch lidí, že ta látka je prostě bezpečná. Pak v dalších klinických fázích se vlastně ukazuje to, jestli ta látka je schopná vlastně dělat to, co má.
Mně to nedá. Já se zeptám, jak velký časový výhled vidíte vy, nebo předpokládáte?
To je hodně těžká taky otázka. Myslím si, že rozumné je říct třeba výhledově pět let.
Jak důležitá je mezinárodní spolupráce, když se něco takového chystá? Dokáže udělat lék jedna vědecká skupina, třeba taková, jakou vedete vy, v jednom jediném ústavu v jedné zemi? Nebo vyvinou takovou látku,
taková skupina jako já ne. Jako kterou mám já ne. Určitě existují velké skupiny, které mají všechno, co je potřeba, ale v podstatě asi to není možné. My můžeme udělat ten začátek. My můžeme navrhnout to léčivo, my můžeme prostě ukázat, že to léčivo funguje. To bychom asi byli schopni udělat i jakoby v naší skupině, ale potom potřebujete prostě spoustu lidí, kteří naopak jako dělají už prostě, jsou to lékaři. Jsou to biologové, lékaři a tak dále. Takže potom už je prostě, to je, jako není reálné jako udělat v jedné skupině. To je prostě, můžeme udělat ten začátek a pak musí přijít někdo, kdo to dodělá celé.
Takže i v tom případě, o kterém jsme mluvili teď my, to jsou ty látky ovlivňující nukleární receptory ke snižování cholesterolu v lidském těle, tak vy spolupracujete s nějakými kolegy z jiných oborů i třeba z jiných zemí?
Tady v tomhletom případě je to v České republice. My spolupracujeme s profesorem Petrem Pávkem z farmaceutické fakulty a s dalšími lidmi, jako je Karl Chlupský, který teda v současné době pracuje tady na Ústavu organické chemie a biochemie, kteří vlastně dělali ty experimenty na experimentálních zvířatech, který tady v tomto případě to bylo velmi specifické, protože jsme museli mít vlastně takzvané humanizované myši, na kterých jsme to dělali, protože tyhle ty nukleární receptory jsou velmi odlišné právě u myší a u lidí, takže jsme museli mít vlastně speciální...
Co to je humanizovaná myš?
To znamená, že má vlastně ten receptor jako vlastně jako lidský.
Ano, upravený
prostě
organismus.
Upravený organismus, který má místo jako toho myšího receptoru, má ten lidský. Takže pak můžete vidět, že prostě na ty vlastně látky, ti agonisti, kteří vlastně ovládají ten receptor, tak jsou schopni to udělat vlastně na ten lidský receptor. My jsme potřebovali právě tohleto ukázat a vidět.
Já se vrátím do UOCHABu, do Ústavu organické chemie a biochemie, kde právě teď natáčíme rozhovor. Protože vás jsem přivedl před lety ještě Antonín Holík, kterého jste taky zmínil na začátku našeho rozhovoru. Je to tak?
Je to tak, je to přesně tak. My jsme vlastně se potkali na přírodovědecké fakultě a byla asi moje diplomová práce, tak se rozhodl, že si mě vezme do svého týmu.
To vás oslovil přímo nebo na základě nějaké vaší prezentace?
Na základě v podstatě prezentace.
Mě to zaujalo, protože vy vlastně jste původně chemik být ani nechtěl. Je to tak? Vy jste studoval farmacii.
Já jsem původně úplně chtěl být designer, popravdě řečeno.
Jako ne chemik, ale designer, myslíte nábytku?
Designer
interiéru, věcí? Zkrátka věcí.
Věcí. Takže teďka jsem molekulární designer.
Aha, tak jste se trošku zmenšil, teda myslím v těch
měřících. Já jsem začal farmaceutickou fakultu studovat, protože mě samozřejmě jako léčiva zajímaly vždycky. A popravdě řečeno jsem vždycky jako inklinoval právě k tomu, co dělám, co je ta nejhlavnější jako část té mojí práce, a to jsou ty antivirotika vlastně. Takže vždycky mě bavily ty věry a to fascinovaly v podstatě to, jak tyhle ty jednoduché organismy jsou schopny vlastně zabíjet lidi a jsou schopny vlastně ovládat ten celý obrovský organismus. Takže jsem začal na farmaceutické fakultě, měl jsem představu, že samozřejmě trošku možná naivní v té době, jak vlastně se ten výzkum léčiv dělá, ale potom se ukázalo, vlastně já jsem svoji diplomovou práci dělal v Řecku a na univerzitě v Heraklionu a tam jsem vlastně abych tak řekl, přičichl k té chemii a pochopil jsem, že to je vlastně strašně krásná věda, protože vlastně máte stavebnici na celý život. Jako můžete si
postavit, můžete si nekonečně hrát.
Ano, můžete si nekonečně hrát, můžete si postavit, co chcete. Takže tam jsem si vlastně jako řekl, tohle to je skvělý. Jako to vlastně vy máte práci, která může být jako koníček na celý život.
A když jste tedy na Přírodovědecké fakultě tady v Praze potkal Antonína Holého, tak už jste věděl, že jste na té cestě chemie?
No to jsem už věděl, to už bylo jasné, že prostě chci tu chemii dělat, takže nevěděl jsem možná úplně přesně co, ale tak nějak to zaklaplo a skončilo to takhle. No.
A vy jste pak byl i ve skupině pana profesora Holého, je to tak?
Je to tak, byl jsem v jeho skupině vlastně od roku 2001 až vlastně do té doby, než odešel z ústavu a mezi tím jsem teda jel ještě do Belgie, kde jsem dělal po PhD svůj postdoc.
Jaká to byla zkušenost?
Tohle to bylo skvělý. Tohle to bylo jako skvělá zkušenost. Já na to velmi rád vzpomínám. Ono, ta Belgie prostě je podobná jako Čechy a já jsem byl v Gentu a Gent je nádherné město, takže plné studentů. Tam to je spíš takové jako specifické město právě v tom, že jako v létě tam nikdo není, protože prostě studenti tam nejsou a celá vlastně půlka toho města patří univerzitě. Takže je to opravdu jako krásné město, byl jsem tam opravdu jako spokojený, měl jsem skvělého šéfa a v podstatě jsem tam udělal za ten rok a malinkatý kousek, co jsem tam byl, jsem udělal jeden poměrně zajímavý článek, bavil mě to tam.
A pak jste se vrátil sem?
A pak jsem se vrátil.
A neuvažoval jste o tom, že byste třeba zůstal v zahraničí, když se vám tam tak líbilo, nebo že byste šel jinam?
To je prostě vždycky... Když odcestujete někam ven, tak záleží taky, co máte tady. Takže já jsem tady měl v té době ženu a ona měla vlastní firmu, které jsem musela věnovat, takže zůstala tady vlastně v Čechách a já jsem se vrátil. Protože prostě...
Já se ptám i proto, že v jednom z minulých dílů profesor Pavel Hobza vyjádřil takovou obavu, že ti nadějní mladí vědci nebo vědkyně často, když odjedou na zkušenou ven a tam se jim zalíbí, takže potom zvažují, jestli se vrátí nebo ne a to, že bychom mohli přicházet o ty lidi, tak jenom jestli vy jste měl takovou úvahu, proto jsem se na to ptala.
Určitě tam já jsem popravdě řečeno neměl žádný problémy vlastně být v tom zahraničí, jako mě to
vyhovovalo.
Mě to v podstatě vyhovovalo a jako v určité chvíli jako pochopíte, že už jako třeba přemýšlíte anglicky, jo, jako že prostě už jako vůbec jako
ani čeština nedoléhá.
Čeština už jako není prostě vlastně možnost, jakože prostě už uvažujete vlastně co budete třeba lidem říkat a uvažujete vlastně už v angličtině, takže pro mě to jako by nebyl by problém. Někdy samozřejmě člověk má ještě jako v současné době takové jako myšlenky, že třeba by ještě jako někam mohl jet a že by tam ještě nějakou dobu mohl zůstat, takže určitě, ale teďka asi jako teďka mě to tady strašně baví, protože prostě máme tady skvělý tým, spolupracuju s doktorem Bouřou na těch všech vlastně antivirových projektech, s Danem Ruškem, to jsou prostě nejlepší věci v téhle zemi a to je prostě strašná radost.
Škoda to nechat být. No a když jsme u těch projektů, které se týkají antivirálních látek, antivirotik, tak tam to už jsem taky prozradila, že ta snaha je vyvinout širokospektrální antivirotikum, aby pomáhalo zabíjet nebo zneškodňovat viry, které ovlivňují více chorob nebo způsobují více chorob lidskému organismu. Tak jak daleko je tady ta vaše vize?
My jsme vlastně poměrně dlouhou dobu právě pracovali na vlastně inhibitorech enzymů, které vlastně jsou lidské. A ty lidské enzymy jsou ale nezbytné pro vlastně replikaci některých virů jako v našich buňkách. Takže když prostě zablokujete ten enzym, tak virus se v té buňce není schopen vlastně replikovat, není schopen růst, abych tak řekl velmi jednoduše. Tenhle projekt jsme dělali poměrně dlouhou dobu, ale v současné době se už mu nevěnujeme. Věnujeme se vlastně projektům, které jsou hodně spojené s jinými typy vlastně enzymů, ale už virových. V současné době se nejvíc vlastně věnujeme vlastně specifickým enzymům. Jsou nástroje, které jsou schopny vlastně metylovat virovou RNA a ty viry vlastně, jako je právě SARS nebo vlastně dengue nebo zika nebo tady tyhle ty nebezpečné viry, prostě tyhle ty specifické enzymy mají ve svém genomu, mají kodovaný ve svém genomu a jsou schopny vlastně takhle jakoby ošálit tu buňku.
Vařit se, že patří do organismu. Organismus je přijme.
Přesně tak, děkuju.
Ne, to je v pořádku. A vy se snažíte, aby to ten organismus rozpoznal? My se snažíme zablokovat
vlastně zablokovat tady tenhle ten jeden typ vlastně enzymů, které vlastně díky tomu, když ho zablokujete, tak by vlastně on není schopen ten virus si tady tuhletu strukturu specifickou na tu RNA jako vybudovat a tím pádem ho ta buňka pozná.
No a jak je to daleko? Protože SARS-CoV-2 tady máme pořád. Covidová epidemie kolem Vánoc a v zimě, tak to už bude asi evergreen i do dalších let.
Tady v tomto případě my jsme teďka připravili obrovskou sérii vlastně látek, který jsme vlastně v minulém roce jsme podali patentovou přihlášku na tady tyhle ty léčiva právě proti SARSu. V současné době vlastně pracujeme na tom, aby se tyhle ty léčiva vlastně otestovaly na zvířatech, takže chceme vlastně ukázat, že ty léčiva budou fungovat vlastně ve zvířatech. Takže je to blíž než ten druhý projekt, o kterém jsem mluvil o tom, o těch nukleárních receptorech, na tom jsme pracovali opravdu jako 5 let třeba. Tady na tomhle projektu pracujeme třeba 3 roky. Vlastně od roku 2020.
Ona to docela urychlila pandemie, no. To jsem chtěla poznamenat, no, že jste se na to asi soustředili vedle dalších projektů, které jste nechali.
My jsme vlastně všechno ostatní jako nechali ležet v podstatě, protože my jsme právě pracovali na flavivirech, což je dengue a zika a vlastně taky klíšťová encefalitida. To jsou všechno velmi podobné viry. Na těch jsme pracovali předtím právě a teď se zase k ním vracíme. Protože to máme rozdělané, ale nemáme to hotové, takže prostě, ale v obou těch případech, jak v tom SARSu, tak vlastně u těch flaviviru, vlastně pracujeme na stejném typu těch enzymů, na stejném typu proteinů, na které cílíme.
RNA viry, jsou to viry RNA.
Jsou to všechno RNA viry, ty vlastně... Flaviviry jsou mnohem jednodušší než je ten SARS, ten je opravdu velmi komplexní, je to jeden z největších vlastně virů, RNA virů, které existují, je opravdu velmi, velmi komplexní virus.
A zase se zeptám, ten lék, který by z toho mohl být, nebo látka, která by byla účinná, tak je to zřejmě na dobré cestě, ale kdyby mohly být, to je ještě ve hvězdách.
To je úplně ve hvězdách. Si myslím, že tam jako ten horizont je opravdu jako 10 let třeba. Tam je důležité to, že tyhle ty enzymy jsou u těch virů jako velmi, jak se říká, konzervovány. Jakože jsou stejné vlastně ty enzymy pro velkou množinu těch virů. Třeba právě u těch flavivirů jako v podstatě se skoro vůbec ty enzymy neliší ať už je to klíšťová encefalitida, kterou přenáší klíšťata, nebo dengue, kterou přenáší komáři, což jsou vlastně, jakoby, vlastně obrovský rozdíl. Ale ty enzymy, o kterých se tady bavíme, metaltransferázy, jsou vlastně velmi, velmi podobné u obou třeba těch
virů. Takže to potrvá asi ještě dlouho, ale když se to povede, tak by to mohl být lék na mnoho chorob.
Když se to povede, tak by to mohl být lék na několik opravdu jako velmi závažných onemocnění, jako je právě dengue. Ono není to samozřejmě problém tady jako našeho mírného pásu, abych tak řekl, ale vlastně v subtropech je dengue extrémně důležitým onemocněním a v podstatě jako jsou nakažení jako miliony lidí za rok. Takže opravdu jako je to velký problém. Samozřejmě jako pokud máte lék prostě na dengue a na klíšťovou encefalitidu, tak prostě to je opravdu jako minimálně to zachraňuje zdraví, pokud ne životy.
Vy jste měli úspěch s výzkumem opičích neštovic a blokování viru tady v případě této nemoci. Ten článek uveřejnil časopis Nature Communications a tam jste zase přišli s nějakým jiným principem, nebo to
ne,
je pořád to samé?
To je překvapivé, že vlastně tady tenhle ten opičí neštovice mají také tu metyltransferázu, mají taky tenhle ten typ enzymů, takže my jsme vlastně byli schopni, protože jsme v té době jakoby pracovali právě na všech těchto metyltransferázách z jiných virů, ze SARSu a z dengue, tak jsme prostě se podívali, jestli má vlastně metyltransferázu s Evžanem Bouřou právě i tady tenhle ten virus. Ukázalo se, že má a že dokonce jako velmi, velmi významná pravděpodobně pro replikaci, přestože ten virus je úplně jiný, to je DNA virus, takže tu svoji...
Což trošku vyčnívá z toho, co úplně, děláte teď.
Úplně, popravdě řečeno, tohle je jeden z velmi mála jako DNA virů, na kterých jsme kdy pracovali.
Takže to je vlastně úspěch, protože... A přišli jste na to jak? Vy jste vlastně měli dvě větve výzkumu, nebo to byla náhoda víceméně?
Bylo to naprosto cíleně, že jsme prostě jenom, že jsme věděli, že je tady nebezpečí toho, že by mohla vzniknout další epidemie prostě těch opičí neštovic, tak jsme se prostě na ten virus zaměřili díky tomu, že tady pracujeme opravdu jako se skvělými lidmi, Honza Weber, Evžen Bouřa, tak jsme byli schopni to udělat opravdu rychle a vlastně byli jsme schopni ukázat, že tenhle ten enzym je pro ten virus opravdu jako zásadní a je schopen vlastně, když se vypne tenhle ten enzym, tak ten virus není schopen vlastně se replikovat v buňkách a prostě v podstatě není schopen fungovat.
My už jsme se bavili o tom, že je potřeba spolupracovat. Pokud chce vědec něčeho dosáhnout, tak nemůže na věcech dělat sám a na výzkumu. A ta pandemie se vynutila vlastně to samé. A v Česku vznikl Národní institut virologie a bakteriologie, do kterého patří i UOCHAP. A tak se chci zeptat, jakou naději nebo jaký potenciál vidíte v podobných projektech?
Já si myslím, že tady tohle je jako opravdu skvělý projekt, protože vlastně dal dohromady v podstatě úplně všechny lidi, kteří dělají nějakou virologii a bakteriologii v téhleté zemi a vlastně nutí je to spolu komunikovat a nutí je to spolu spolupracovat. Takže já si myslím, že tenhle ten projekt zrovna jako dává vlastně šanci, abychom tady mezi sebou v podstatě jako nebojovali, ale naopak
spolupracovali.
Jako spolupracovali.
A vychází to, myslíte, je tam méně konkurence, více
spolupráce? Je to určitě jako pozitivní, protože i jako naše skupina navázala několik jako nových spojení, prostě které jsme předtím neměli, které nám umožňují prostě zase se zaměřovat i na nějaké jiné typy virů, eventuálně bakterie a podobně. Takže určitě je to velmi pozitivní za mě.
Co vím, tak celá ta záležitost kolem Národního institutu byla komunikovaná taky jako snaha připravit se pokud možno na další nějakou pandemii nebo epidemii virovou, která na tom se věci shodují, asi v budoucnu přijde a nebude to možná trvat tak dlouho. Je to podle vás tak, že to pomůže, že bychom mohli lépe nebo rychleji odpovídat na hrozby, které ten moderní svět nese?
Já pevně věřím, že ano. já pevně věřím, že právě tady takovéhle projekty jako mají potenciál vlastně v tomhle tom pomoct, protože pokud nepomůže tohle, tak už nevím, co by mělo pomoct. Jo? Jakože prostě jo, musíme se na to připravit, musíme prostě vytvářet léčiva, které budou, nebo které mají potenciál právě jako zabraňovat širokému spektru virů, bakterií, abychom mohli proti nim efektivně bojovat. A já si myslím, že tohle je velmi chvályhodná věc, prostě tenhle ten projekt.
My už jsme toho řekli dost z vašeho portfolia, na čem zrovna pracujete. Ještě něco, co byste chtěl zmínit, nebo nějaký sen, cíl, vizi, kterou jsme ještě neprobrali?
Já si myslím, že teďka určitě jako... Já se strašně těším na tu práci teďka. Já se velmi těším na to, že právě že tím, že jsme začali dělat právě ty metyltransferázy, to je možná ta vize, jakože, že jsme začali pracovat ve velmi specifickém oboru enzymologie, která je ještě ne úplně probádaná. A je to popravdě řečeno, já vidím to pole, které je neorané, takže se na to v podstatě jako strašně těším, že budeme schopni prostě se tady tímhletím zabývat poměrně velmi dlouho, si myslím, a můžeme tam dosáhnout opravdu zajímavých výsledků.
Tolik Radim Nenska, který vede vědeckou skupinu v Ústavu organické chemie a biochemie. Díky. Naschledanou.
Díky moc.
Končí Chemik, dávka čisté chemie pro vaše uši, kterou vám servíruje Veronika Sedláčková. Další díly najdete ve svých podcastových aplikacích na YouTube nebo na webových stránkách Ústavu organické chemie a biochemie. Těším se na vás.
Podcast vzniká v produkci ro-audio.cz.